kadar şaptı.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Republica Moldova își va retrimite ambasadorul la Moscova, deși relațiile bilaterale rămân mai degrabă reci.
Raporturile bilaterale moldo-ruse se află într-o perioadă deloc simplă.
Partidul Democrat vrea renunțarea la serviciul militar obligatoriu.
Primele reduceri din roleri vor fi acele care vor fi imediat în toamna anului 2018.
Și la rubrica despre NATO, noi reacții ale Alianței la scandalul otrăvirii unui fost agent dublu rus în Marea Britanie. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Doi bărbați au fost uciși, iar alte două persoane au fost rănite în centrul Chișinăului din cauza detonării unui obiect exploziv la ieșirea dintr-un magazin azi dimineață. Poliția spune că printre cei morți se numără bărbatul care ar fi cauzat explozia și un trecător. Suspectul, în vârstă de 50 de ani și cu antecedente penale, ar fi încercat să iasă din magazinul de la colțul străzilor Armenească și Mateievici, după ce așa a luat 10 pachete de țigări fără să plătească. Obiectul explozibil i-a căzut din rucsac sau din mână, spune poliția. Ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, a anunțat în urma incidentului că autoritățile vor înăspri controlul asupra persoanelor cu antecedente penale. Ambasadorul moldovean în Rusia, Andrei Neguță, va reveni la Moscova după o pauză de 3 luni. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă comună ținută la Chișinău de ministrul de externe moldovean Tudor Ulianovski și viceministrul rus de externe Grigori Karasin. Cei doi au spus că relația bilaterală traversează o perioadă complicată, marcată de dezechilibre. Ambasadorul Neguță a fost rechemat de la Moscova pentru consultări pe 18 decembrie anul trecut, după ce Chișinăul s-a plâns repetat că autoritățile ruse ar hărțui și intimida oficiali și politicieni moldoveni. Organizațiile unioniste care planifică la Chișinău o mare adunare centenară cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România din 1918 au declarat că manifestația va avea loc duminică în ciuda criticilor președintelui Igor Dodon. Au fost invitați, între alții, politicieni unioniști și reprezentanții celor peste 120 de localități care au semnat declarații simbolice de unire. Într-un interviu pentru Europa Liberă, președintele Dodon a spus luni că manifestația este o provocare. A acuzat din nou Bucureștiul că ar susține tacit unionismul și a avertizat că relațiile dintre Republica Moldova și România pot ajunge precum cele din Ucraina și Rusia. Dintre Ucraina și Rusia. Președintele american Donald Trump a anunțat că l-a felicitat la telefon pe Vladimir Putin pentru victoria electorală de duminică și a spus că ar vrea să se întâlnească în viitorul nu foarte îndepărtat cu liderul rus pentru a discuta despre cursa înarmărilor, despre Ucraina, Siria și Coreea de Nord. Într-un comunicat al Kremlinului despre convorbirea telefonică, se spune că cei doi au subliniat importanța coordonării eforturilor comune pentru limitarea unei curse a înarmărilor. Putin, care conduce Rusia din 1999, a devenit președinte pentru încă 6 ani, după un scrutin despre care observatorii internaționali au spus că a fost marcat de fraude, presiune asupra alegătorilor și lipsa unei alegeri reale. Cei 23 de diplomați ruși expulzați din Marea Britanie în urma otrăvirii unui fost agent dublu rus au părăsit astăzi ambasada de la Londra. Marea Britanie consideră că Rusia se află în spatele otrăvirii lui Sergei Skripal și fiicei acestuia cu gaz neurotoxic de uz militar pe 4 martie în sudul Angliei.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Așadar, viceministrul de externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, a fost primit astăzi la Chișinău de ministrul de externe al Moldovei, Tudor Ulianovski, la conferința de presă comună. Ulianovski a anunțat că ambasadorul moldovean, rechemat pentru consultări în decembrie, va merge înapoi la Moscova. Dar acesta pare să fi fost și singurul element pozitiv semnalat de cei doi vorbitori în privința relației bilaterale. Ala Ceapai.
Relațiile moldoruse traversează o perioadă dificilă și sunt marcate de dezechilibre, au recunoscut cei doi demnitari, constatând însă, în limbajul inconfundabil al diplomaților, că există dorință reciprocă de a depăși această perioadă complicată. Viceministrul de Externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, și-a exprimat speranța că întrevederile pe care le are programate la Chișinău vor contribui la însănătoșirea dialogului bilateral.
2017 год в отношениях между Россией и Молдавией, к сожалению, развивался неровно, характеризовался дисбалансами и перекосами.
Relațiile dintre Rusia și Moldova s-au dezvoltat anul trecut neuniform, debalansat și asimetric. În contrast cu întrevederile la nivel înalt, cooperarea în celelalte domenii bilaterale nu au corespuns potențialului, inclusiv în sfera comercială și economică. Sper că întrevederile de la Chișinău vor contribui la însănătoșirea relației Moldoruse.
Кишиневе позволит оздоровить атмосферу российско-молдавских отношений.
Diplomatul rus s-a limitat la declarații scurte, fără să accepte și o rundă de întrebări din partea presei. Karasin a mai spus că sunt necesare noi impulsionări, inclusiv în procesul de reglementare a problemei transnistrene. El a lăudat înțelegerile protocolare semnate anul trecut de Chișinău și Tiraspol, înțelegeri care au fost salutate de OSCE și de ceilalți participanți la formatul internațional de negocieri, dar au fost criticate de unii experți și diplomați de la Chișinău, pe motiv că ar însemna, în fapt, niște cedări asimetrice din partea autorităților statului moldovean. Citez, probabil trebuie să tindem ca acele înțelegeri să fie realizate, a spus azi Karasin. Ministrul de Externe moldovean, Tudor Ulianovski, a oferit mai multe detalii despre subiectele discutate în cadrul întrevederii. El a spus că revenirea la post după o pauză de 3 luni a ambasadorului moldovean în Rusia, Andrei Neguță, e un pas în direcția dezvoltării dialogului bilateral.
Sunt convins că în măsura în care acționăm cu responsabilitate și respect reciproc, putem depăși această perioadă complicată din relația bilaterală. Am reiterat solicitarea către partea rusă referitor la necesitatea soluționării, precum și excluderii pe viitor a cazurilor de abuz și presiuni asupra cetățenilor moldoveni, inclusiv a oamenilor politici și oficialilor din țara noastră.
Cazuri de hărțuire și intimidare de către autoritățile ruse a persoanelor oficiale și politicienilor din Republica Moldova a fost motivul invocat de autoritățile moldovene în decembrie, atunci când ambasadorul Neguță a fost rechemat pentru consultări de la Moscova. Ministrul Ulianovski a mai pledat azi la întrevederea cu Karasin amplificarea cooperării bilaterale în cercetarea cazurilor de spălare de bani proveniți din Federația Rusă prin băncile moldovene, cunoscute sub denumirea de Londromat. Cât despre dosarul transnistrean, Tudor Ulianovski a subliniat că
retragerea trupelor militare și a munițiilor Federației Ruse din regiunea transnistreană ar putea reprezenta un punct major în avansarea procesului de soluționare a conflictului.
Ulianovski a precizat că asupra vizitei de lucru a viceministrului rus de externe Karasin s-a convenit în februarie în cadrul conferinței de la München, la care a avut o întrevedere cu omologul său rus Sergei Lavrov. În cel mai recent interviu cu Europa Liberă, președintele Igor Dodon a declarat că el este cel care i-ar fi cerut încă în decembrie omologului său rus Vladimir Putin venirea la Chișinău a lui Karasin într-o tentativă de a normaliza relațiile cu Moscova și la nivelul guvernului și al Parlamentului. Dodon a repetat acest lucru și azi după întrevederea pe care a avut-o cu Grigori Karasin. Citez, vizita a fost convenită la nivelul șefilor de stat. Scopul principal este îmbunătățirea cooperării dintre guvernele ambelor state, a notat Igor Dodon pe Facebook. Este al treilea an consecutiv când, în martie, viceministrul de externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, vine în Republica Moldova. În 2016 și în 2017, diplomatul a mers și în regiunea transnistriană. De această dată, nu e limpede dacă Karasin va merge la Tiraspol. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la Moldova 1 la 19:40 de minute, accesibilă și la europalibera.org, poartă titlul Eu de ce nu votez?
Этот сидит на коляске, я по другому хожу, этот вообще не видит. Но это не обозначает, что ему дебилы. Каждый есть своя судьба разная.
Vitalie Rău este unul dintre rezidenții internatului psihoneurologic din comuna Bădiceni care nu au putut vota în primul tur de scrutin la alegerile prezidențiale. Pe 30 octombrie 2016, 93 de beneficiari ai internatului au fost transportați la secția de votare din incinta primăriei. 87 dintre ei nu au fost admiși la urne, deoarece figurau în registrul de stat al alegătorilor ca persoane cu statut special.
Были просто прямые и все, нас не приняли один раз. Потом уже второй раз уже приняли. Потому что не было базы, видимо, в компьютере. И все.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a spus marți la o conferință de presă, după ședința săptămânală a principalei formațiuni de guvernământ, că dorește renunțarea la serviciul militar obligatoriu. Cât de realistă este ideea și ce scopuri ar putea avea lansarea ei tocmai acum? Am întrebat-o pe Liliana Barbăroșie.
Făcând anunțul astăzi, Vlad Plahotniuc a avut grijă să precizeze că măsura va fi pusă în practică deja începând cu prima campanie de recrutare.
Primele reduceri din roleri vor fi acele care vor fi imediat în toamna anului 2018.
Ce realități din armata moldovenească ar recomanda totuși reforma? Iată câteva culese de la foști miniștri, mai întâi Anatol Șalaru, acum lider al PUN, partid extraparlamentar.
Un militar este pregătit o an de zile, după asta pleacă acasă și se reia de la zero. Aceleași cheltuieli se repetă în fiecare an degeaba. În cazul în care este armata profesionistă, un militar timp de 3, 4, 5 ani se perfecționează, este pregătit, pleacă în străinătate, învață limbi străine, are timp să-și dezvolte capacitățile și calitățile. În rest, tinerii noștri curățau cartofi, înainte făceau și munci agricole. Pregătirea era insuficientă pentru a deveni un militar care să corespundă cerințelor moderne, ale unei armate moderne.
Vitalie Marinuța, un alt fost ministru al apărării în perioada 2009-2014.
Eu am fost promotorul serviciului militar prin contract permanent și practic proiectele au fost înaintate încă în 2010. Experiența internațională demonstrează că armatele profesioniste au o capacitate mult mai mare de apărare, o capacitate mult mai mare de a-și îndeplini misiunile sale constituționale. Și eu doar salut această inițiativă în speranța că ea se va materializa.
Și Valeriu Pleșca, ministru al apărării în perioada 2004-2007.
În cazul când Partidul Democrat își asumă responsabilitatea, este momentul, este cazul. Deseori refuza prin lipsa de finanțare. Eu cred că s-au identificat aceste resurse și atunci ar fi o soluție bună.
Printre critici însă figurează un fost ministru din timpul guvernării comuniste, Victor Gaiciuc, despre care s-a speculat că ar fi fost preferatul lui Igor Dodon să revină în fruntea apărării în loc de popular europeanul Eugeniu Sturza în octombrie 2017.
E prea matur. Fiindcă Europa, da, majoritatea țărilor se reîntorc la serviciu obligatoriu.
Dacă ar fi dusă până la capăt intenția democraților, ar însemna înlocuirea unui sistem mixt cu serviciu militar obligatoriu cumulat cu cel profesionist 50-50, cu altul bazat exclusiv pe angajare contractuală. Reținerea de până acum a politicienilor a avut prioritar o explicație financiară. Anual, Republica Moldova cheltuie cu armata vreo 400 de milioane de lei, pe când în condițiile noului sistem ar fi nevoită să încincească bugetul armatei până la aproximativ 2 miliarde anual. Nu se știe încă dacă guvernarea de la Chișinău ar putea în acest moment să-și permită o astfel de cheltuială. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o nouă ediție a rubricii Cui este frică de NATO, pregătită de Dan Alexe.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
NATO? E un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Încă de săptămâna trecută, NATO a acuzat Rusia că încearcă să destabilizeze Occidentul cu sperietoarea unor noi arme nucleare, cu atacuri cibernetice și acțiuni sub acoperire, inclusiv otrăvirea unui fost agent dublu în Marea Britanie. Acțiuni care au șters și făcut confuză linia dintre pace și război. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat că utilizarea agentului nervos numit Novichok împotriva lui Sergei Skripal și a fiicei sale a avut loc pe fondul unui model nesăbuit al comportamentului rus de-a lungul anilor. NATO caută acum să-și definească o nouă strategie după ce s-a trecut la o treaptă superioară a războiului hibrid. Statele membre NATO sunt în curs de elaborarea unei definiții a stării de război cibernetic pentru a se înzestra cu mijloace de răspuns pe măsura unui eventual atac informatic al Rusiei împotriva infrastructurilor lor. Așa cum a declarat și generalul Curtis Scaparotti, comandantul forțelor aliate în Europa. În primul rând, țările din NATO lucrează la o definiție a ceea ce ar putea declanșa articolul 5 al tratatului fondator al alianței, a spus Scaparotti, articol care garantează răspunsul comun al membrilor organizației la un atac asupra oricăruia dintre ei. Dacă statele NATO vor reuși să se pună de acord asupra unei definiții, a subliniat generalul Scaparotti, vom avea o mai mare agilitate și o mai mare flexibilitate în răspunsul de adus. Tot așa, secretarul general NATO Stoltenberg a mai spus că membrii alianței și-au mărit deja cheltuielile militare în anul trecut, 2017, pe fondul plângerilor președintelui Trump că numai câțiva din cei 29 de aliați își îndeplinesc promisiunile. Țările care lasă de dorit aici se confruntă cu presiuni de la Washington, inclusiv amenințarea că Statele Unite ar putea să nu intervină în apărarea lor. Ceva mai recent, unii din consilierii economici ai lui Trump au declarat că excepțiile de la tarifele impuse pe oțel și aluminiu la import ar putea fi acordate doar țărilor din NATO care cheltuiesc pe apărare cel puțin 2% din produsul intern brut. Conform ultimelor cifre, numai 4 țări și-au îndeplinit obiectivul de 2% în 2017. Acestea sunt Statele Unite, Marea Britanie, Polonia și Estonia. E însă de așteptat ca anul acesta 8 state să atingă ținta, celor 4 adăugându-li se Letonia, Lituania, România și Grecia. Alte țări și-au mărit mai mult cheltuielile, consecință nu doar a presiunilor americane, începute cu mult înainte de alegerea lui Trump, dar și a unui sentiment de vulnerabilitate apărut în urma anexării Crimeei. Chiar dacă cele mai multe țări și-au mărit cheltuielile totale, câteva și le-au redus însă, de fapt. Belgia, țară cu 11 milioane de locuitori care găzduiește sediul NATO, și-a redus anul trecut cheltuielile militare cu 0,73%. Acestea au căzut, de fapt, sub 1% din produsul intern brut. La fel și în cazul Greciei și Marii Britanii, deși ambele și-au îndeplinit, în realitate, angajamentele luate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, la sesizarea unor parlamentari cu vederi naționaliste din opoziție, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reînființarea unui liceu din Târgu Mureș cu predare doar în limba maghiară. Mai multe despre această nouă dispută cu substrat etnic în Ardeal de la Sabina Fati.
După scandaluri îndelungate la nivel local, național și bilateral, Curtea Constituțională din România a decis că legea pentru înființarea liceului teoretic romano-catolic Rákóczi Ferenc din Târgu Mureș este neconstituțională. Judecătorii curții au precizat că decizia lor nu are legătură cu dreptul minorităților la educație, ci cu faptul că Parlamentul nu era îndrituit să emită o astfel de lege. Curtea Constituțională susține că a fost încălcat principiul separației puterilor în stat și principiul egalității în drepturi, că înființarea liceului cu predare în limba maghiară intra în sfera de legalitate a autorității locale, nu centrale. Legea prin care se înființa acest liceu a fost atacată la Curtea Constituțională de liberali și de partidul lui Traian Băsescu, formațiuni cu discursuri tot mai naționaliste în ultima vreme. Târgu Mureș este un oraș în care românii și maghiarii sunt în număr aproximativ egal. Scandalul liceului romano-catolic de aici a pornit în 2015, când Consiliul Local a aprobat înființarea acestuia în aceeași clădire în care funcționase până atunci liceul mixt româno-maghiar Unirea. Clădirea liceului aparține Arhiepiscopiei Romano-Catolice încă din 2005, după ce guvernul condus atunci de Călin Popescu Tăriceanu a restituit-o proprietarului de drept. În acest imobil a funcționat încă din 1907 un liceu în limba maghiară, dar după instalarea regimului comunist, clădirea a fost naționalizată și folosită de Ministerul Învățământului. După ce consilierii locali ai Uniunii Democratice a Maghiarilor din România au reușit să reînființeze liceul maghiar, în mod surprinzător, procurorii anticorupție au început ancheta inspectoratului local și a directorului liceului pe motiv că aceștia ar fi ignorat necesitatea unei aprobări din partea ministerului de resort. Nu au fost citate însă niciun fel de fapte de corupție, iar întreaga anchetă a părut să aibă mai degrabă un substrat naționalist. Liderii UDMR au spus de altfel de mai multe ori că întreg procesul are un substrat politic și cu tentă de intimidare. În final, hotărârea de înființare a liceului a fost anulată de o instanță locală, tocmai pentru că nu avea avizul Ministerului Educației. În urma acestei decizii, executivul de la Budapesta a anunțat că se va opune candidaturii României la OCDE, Organizația pentru Cooperarea și Dezvoltare Economică. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a încercat să regleze lucrurile și a promis Budapestei o lege care să repună în drepturi liceul maghiar. Liderul român s-a ținut de cuvânt, dar Curtea Constituțională a declarat legea neconstituțională. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că prin decizia luată, Curtea Constituțională a demonstrat încă o dată că România nu este un stat model în ceea ce privește drepturile minorităților naționale. Într-un stat model nu se iau astfel de decizii, a mai spus liderul maghiarilor, adăugând că PNL și Partidul Mișcarea Populară, condus de Traian Băsescu, folosesc orice ocazie să blocheze dialogul româno-maghiar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
23 de diplomați ruși și familiile lor au părăsit astăzi ambasada Federației Ruse de la Londra, îndreptându-se spre Moscova într-un nou episod al celei mai grave dispute dintre Rusia și Marea Britanie de la sfârșitul războiului rece, provocată de otrăvirea unui agent dublu, fost agent dublu rus și a fiicei sale la 4 martie în orașul englez Salisbury. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat presei că în acest moment pe agenda președintelui Vladimir Putin nu este programată vreo întâlnire cu diplomații expulzați, acuzați de premierul britanic Theresa May că ar fi spion. O întâlnire de acest gen ar fi desigur un nou afront al Moscovei la adresa guvernului britanic, care este convins că Rusia stă în spatele tentativei de ucidere a lui Skripal. Fostul agent dublu rus a fost otrăvit împreună cu fiica sa pe 4 martie la Salisbury, în sudul Angliei, și amândoi se află în stare gravă la spital. Autoritățile ruse au negat orice amestec, iar Ministerul Rus Extern a anunțat că va expulza la rândul său 23 de diplomați britanici în replică. Marea Britanie a mai suspendat orice contact la nivel înalt cu Rusia și a anunțat că niciun membru al guvernului sau casei regale nu va participa la campionatul mondial de fotbal din vară găzduit de Rusia. Moscova, pe de altă parte, a răspuns nu numai cu decizia de a expulza la rândul ei diplomați, dar și cu anularea planurilor de redeschidere a consulatului britanic de la Sankt Petersburg. Totodată a fost interzisă activitatea British Council, structură care promovează cultura britanică și schimburile culturale în străinătate. Luni, Uniunea Europeană și NATO au condamnat atacul împotriva lui Skripal și bănuita implicarea Rusiei. Aflată la Varșovia, cancelara germană Angela Merkel a declarat că informații serioase arată că Rusia ar fi în spatele atacului. Este acum rândul Rusiei să aducă probe că nu ar fi așa. La rândul său, premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat că, citez, agresorul rus trebuie să înțeleagă că nu poate ataca fără impunitate o țară NATO. Tot luni, ministrul britanic de externe Boris Johnson declara că este foarte posibil ca atacul să fi fost comandat chiar de președintele Vladimir Putin, afirmație respinsă cu indignare imediat de către Kremlin.
A fost Ilana Giurchescu. Săptămâna trecută a ieșit la iveală că datele personale a peste 50 de milioane de americani utilizatori de Facebook au ajuns pe mâinile unei firme de consultanță, Cambridge Analytica, cu sediul în Marea Britanie, care a lucrat pentru campania lui Donald Trump. Există reacții în mediile politice americane? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Cei mai mânios sunt aliații gigantului digital, democrații din Congres. Se știe că ruși au targetat milioane de alegători americani cu clipuri și cu știri false. Dar ceea ce nu se știa este că Cambridge Analytica a obținut date personale ale peste 50 de milioane de americani, ce e drept mimând un interes academic de la Facebook. Și deși conexiunea între cele două situații nu este dovedită, persistă speculația că rușii nu aveau de unde să știe cum să targeteze fără să fie ajutați cu date de genul celor pe care le deținea Cambridge Analytica. Există acum posibilitatea ca, dacă câștigă alegerile pentru Congres din toamnă, democrații să încerce să îngrădească influența rețelei de socializare Facebook. Grupări pentru drepturile consumatorilor au susținut ani de zile și fără succes, îngrădirea drepturilor unor firme ca Google sau Facebook de a colecta informații despre membrii lor. Premiza criticilor este că rețelele de socializare pe internet nu pot proteja informațiile respective. Un critic a devenit și fostul președinte Barack Obama, care a spus că firmele respective trebuie să-și reexamineze rolul în societate. Deocamdată, cu republicanii în control, nu există riscul pedepsirii rețelei Facebook. Președintele Comisiei pentru Comerț din Senat, republicanul John Thune, a spus că a cerut doar răspunsuri scrise din partea Facebook cu privire la scurgerea de informații către Cambridge Analytica. Este puțin probabil și ca executivul să facă ceva. Repercusiuni imediate ar putea veni în Europa, unde Agenția Specializată Britanică a inclus recentul caz într-o investigație mai amplă care urmează să fie finalizată în mai. Facebook a suspendat accesul la rețea al firmei Cambridge Analytica și a dispus efectuarea unei anchete interne. Deputatul democrat Adam Schiff a îndemnat la un control riguros al rolului firmelor respective, întrebând, citez, dacă ele pot ajunge instrumente de manipulare străină, având ca efect balcanizarea populației. Facebook susține că și-a schimbat platforma cu 3 ani în urmă și că ea nu mai permite accesarea informațiilor prietenilor de pe rețea, ceea ce s-a întâmplat în cazul Cambridge Analytica. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Primarul liberal din statul Gheleu de Strășeni, Nicoleta Malai, care este acuzată de corupere pasivă, se află în izolatorul CNA. Marți, ea s-a simțit rău în sala de judecată, fiind luată cu ambulanță. Ulterior, Nicoleta Malai a pierdut cunoștința din nou în izolatorul CNA. Pe lege plasare în arest la domiciliu a primarei, întrucât ea nu ar prezenta pericol pentru societate, ci ar avea un minor care stă fără supraveghere acasă. Avocatul primarei, Ion Ungurean, consideră că dosarul clientei sale este motivat politic. Corespondenta noastră, Alexandra Batanova, a încercat să descurce ițele acestui caz complex. Cum a ajuns Malai în arest și ce legătură ar avea PD cu acest caz, citiți miercuri pe newsmaker.md. În acest an electoral, PD a promis să-i dea în drept reforma optimizării școlilor. Vor nu doar să stopeze închiderea școlilor, dar și pe unele să le redeschide. Una dintre acestea e școala din satul Țepilovo, din Soroca. Redeschiderea școlii la 2 februarie a avut loc cu scandal. În reportajul semnat de Olga Gnatcova, care va fi publicat miercuri, veți afla de ce, după o lună și jumătate, conflictul nu s-a epuizat și de ce ombudsmanul consideră că este un caz de încălcare a dreptului la educație. Dmitrie Șevcenco, unul dintre învinuiți de tentativa de omor asupra președintelui Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, a fost audiat la judecătorie sectorului centru din capitală. El a declarat că nu a știut despre pregătirea atentatului, a fost bătut în timpul procesului de urmărire penală și a depus mărturii fiind forțat în lipsa avocatului. Șevcenco a declarat că i-au spus că are drepturi doar pe hârtie. În reportajul Newsmaker puteți citi cum s-au desfășurat audierile.
A fost Galina Vasilieva cu sumarul newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.